Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца са Святланай Навумавай. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Беларусь парушае правілы мытнага саюзу. На дзень волі ў Беларусі адбудуцца мітынгі, шэсці пікеты.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Металічны кантэйнер, які абараняе ядзерны рэактар, не пацярпеў у выніку выбуху на АЭС Фукусіма-1, хоць будынак станцыі і разбураны, заявіў японскі ўрадовец Юкіо Эдано. Ён запэўніў, што ўзровень радыяцыі ў зоне АЭС не павышаецца. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый сёння накіроўвае ў Японію групу экспертаў для дапамогі ў каардынацыі ратавальных і аднаўленчых працаў пасля разбуральнага землятрусу. Двое з 9 экспертаў з'яўляюцца спецыялістамі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя. Яны будуць працаваць у зоне АЭС Фукусіма-1 на паўночным усходзе краіны. Японія, якая моцна пацярпела ў мінулыя суткі ад магутных надземных штуршкоў і цунамі, звярнулася па дапамогу да шэрагу дзяржаваў свету. Японскія ўлады кажуць, што колькасць загінулых можа быць большай за 1000. Лідары дзяржаваў еўразоны вырашылі павялічыць памер рэзервовага крызіснага фонду і палепшыць каардынацыю дзеянняў для дапамогі дзяржавам, якія адчуваюць найбольшы пазыковы цяжар. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Рампэй падкрэсліў, што дасягнутыя дамоўленасці павінны быць фармальна зацверджаныя на саміце звязу 24-25 сакавіка. Новыя захады прадугледжваюць павелічэнне рэзервовага фонду да 440 мільярдаў еўра. Кіраўнік Лігі арабскіх дзяржаваў Амар Муса падтрымлівае ідэю стварэння над Лібіяй зоны, вольнай ад палётаў ваеннай авіяцыі. У той жа час кіраўніца замежнапалітычнага ведамства еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон заявіла пра намер абмеркаваць лібійскі крызіс з лідарамі арабскіх краінаў у Каіры, куды і на сёння прыбывае з візытам. Учора кіраўнікі 27 краінаў сябраў еўразвязу заявілі, што палкоўнік Муамар Кадафі павінен пакінуць пасаду прэзідэнта Лібіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Йемену Сане паліцыя сёння раніцай узяла штурмам лагер апазіцыянераў. Як найменей 2 чалавекі загінулі, дзясяткі параненыя. Удзельнікі апазіцыйных акцыяў пратэсту ўжо некалькі тыдняў дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў. У часе сутыкненняў з сіламі бяспекі з сярэдзіны люта загінулі каля 30 чалавек. У цэнтры Баку адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі апазіцыі з паліцыяй. Сёння некалькі сотняў чалавек выйшлі на плошчу фантана ў цэнтры азербайджанскай сталіцы з патрабаваннямі свабоды і дэмакратычных пераменаў. Арганізатарам акцыі выступіла апазіцыйная партыя Мусават. Паліцыі ўдалося адціснуць удзельнікаў апазіцыйнай дэманстрацыі, затрыманыя 50 чалавек, 20 актывістаў абвінавачваюцца ў невыкананні патрабаванняў супрацоўнікаў правапарадку. Іх справы накіравалі у суд. У Манамі, сталіцы Бахрэйну, дзясяткі тысяч пратэстоўцаў ладзяць сёння марш да каралеўскага палаца. Напярэдадні ў выніку сутычак паміж паліцыяй і дэманстрантамі былі паранены дзясяткі актывістаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаўся за дыялог паміж манархам і ўдзельнікамі акцыяў пратэсту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенае на адрас БХК 12 студзеня. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Папярэджанне Мін'юста з'явілася адразу пасля таго, як БХК накіраваў спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі заявілі, што праваабаронцы нібыта падалі ў ААН неаб'ектыўныя, непраўдзівыя, няпоўныя звесткі, накіраваныя на дыскрэдытацыю праваахоўных органаў і органаў юстыцыі. Да таго ж, яны выкарыстоўваюць выбраю скороченую назву своего объединения, что так само является порушением закону. Судья Галина Жуковская полечила, что информация правооборонцев спецдокладчику не является достатково полной и объективной. Так само она отзначила, что БХК выкористовывал назву, якая не отповедая статуту и старый штамп. Суд не задоволил скаргу правооборонцев на вынесенное Минюстом попередження. Комментуючи решение суду, старшиня БХК Олег Гулак заявил.
Мы вельми здивлены и обураны таким решением суда, потому что суд полечил все подставы для вынесения попередження обґрунтованими. И это значит и сам зворот до спецдокладчика, и выкористание неполной назвы организации. Суд подтвердил, что это порушает законодательство. Мы не можем погодиться с таким решением суда. Махчимость для обскарживания зараз вельми обмежевана, потому что касационной скарги быть не может. Думаю, что мы еще все-таки подадим скаргу порядку надзора. Кроме обурения, это больше ничего не увлекает. Ну и шкодование так само.
Правоборонца Гарри Паганяйла поведомил, что БХК мае намер дослать это решение суду у Венецианскую комиссию, якая на просьбу Парламентской ассамблеи Рады Европы будет разглядать проблему свободы деятельности громадских объединений в Беларуси. Комментуючи решение суду, Паганяйла отзначил, что это нормальная практика тоталитарной державы, якая закликана душить все, что шевелится, все ростки громадянской супольности и ее структуры.
Власти по-прежнему через исполнительные органы, такие как Министерство юстиции, будут душить и адвокатов, и общественные объединения, которые принялись защитить адвокатов. В стране обстановка в этом плане нисколько не улучшается. Мы уже неоднократно говорили о том, что системных изменений нет, а после 19 декабря и из публичных выступлений господина Лукашенко, я его не могу назвать президентом, и представителей иных высоких должностных лиц, звучит, что демократия – это не для Беларуси, у нас свой путь, оппозиции здесь тоже места нет.
Спадар Паганяйла отзначил, что проблема вокруг адвокатов этим решением суду не вычерпанная. И он поделился уражениями от того, как реагуют многие адвокаты на тиск сбоку уладов на процессах по подеях 19 снежня.
В процессах они сидят, как мыши под веником. Я вижу то ущербное их поведение, которое мы наблюдаем в процессах. Адвокаты практически не заявляют ходатайств, необходимых для защиты их клиента. В судах мы не видим свидетелей защиты, которые могли бы свидетельствовать объективно о тех событиях, которые происходили на площади. Не ходатайствуют о многих документах, которыми располагает и прокуратура, и МВД, и КГБ.
С правоборонцем Гарри Паганяйлом гутарив Олесь Дашинський. А зараз новини про політв'язнів. Жонка лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябінського написала скаргу у прокуратуру відносно умови утримання мужа і ліставання з ним. Владимиру Некляєву гэтак і не дозволили розвітатися з активісткою ягонага виборчого штабу Світланою Навумовою, яка померла 10 сакавіка. Сім'я Микіти Ліхавіда отримала ліст від екс-прем'єра Бельгії. Олександру Фядуту під час допиту стало благо. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
Светлана Лебедька накировала скаргу у прокуратуру Менска, якая назирает за тюрьмой КДБ, где тримают ее мужа. Прошу проверить умовы утримания мужа у СИЗА КДБ и принять заходы прокурорского издейния относно выявленных порушений, пишет Светлана Лебедька у скарзе. Жонку лидера АГП Анатолия Лебедьки непокоит то, что его резко стал погрошаться срок.
Пишет, что стало падать зрение у него. С чем это уже связано? Это уже второй вопрос. В свете вот этих вот всех новостей от Михалевича, ну, как бы я начинаю задумываться. Все ли так у него хорошо, как он пишет? Слово «хорошо» в кавычки, конечно, надо взять в данной ситуации.
А юнокулярами крыстался?
Нет. Не знаю, чем у нас тут все закончится.
Нагадаю, недавно экс-кандидат у президента Олесь Михалевич расповел, что в камерах тюрьмы КДБ нават ночью не выключают светло и примушают вязня лежать тваром до электролямпы. После суду прессовый секретарь Санникова Александр Атрошенко смог так само поведомить про катавание, какие уживали относно его американцы, что выставляли за справным на холод, робили растяжку. Олесь Атрошенко у прас адвоката подал скаргу на вынесенный ему присуд. Это 4 года изневоления. Передают егоные свояки. А вось Александр Молчанов и Змитер Новик, яких судили разом с Атрошенковым, обскаживать присуд отмовились. Молчанов будет отбывать покарание в Бобруйской колонии. Ему доведется там быть 3 года. Новик будет замешан на 3,5 года у колонию «Ведьма-2». 12 сакавіка у Менску пахавалі актывістку штаба Некляева палітолага Святлану Навумову, якая памерла 10 сакавіка ад хваробы нырак. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў звярнуўся ў КДБ з просьбай дазволіць ему развітацца з целам Святланы Навумовай, але дазволу не атрымаў. Вядома, што летась у траўні падчас ператрусу ў кватэры Навумовай міліцыянты знайшлі грошы, якія жанчына збірала на аперацыю. Грошы Святланы Навумовай гэтак і не вярнулі. Платную аперацыю ёй правесці не ўдалося. У сям'і Менчукоў ліхавіт атрымалі ліст са словамі падтрымкі ад экс-прэм'ер-міністра Бельгіі, лідара Еўрапейскай народнай партыі Вільфрэда Мартенса. Маці вязня Алена Ліхавіт зачытала свабодзе вытрымку з ліста.
Хацеў бы праявіць салідарнасць і падзяржаць вас в это трудное время, пока ваш сын находится в тюрьме. События, произошедшие в Белоруссии 19 декабря 2010 года, шокировали все демократическое общество мира. Режим президента Белоруссии Лукашенко еще раз показал свое истинное лицо, подтвердив, что белорусское государство является последним диктаторским в Европе. К сожалению, ваш сын из своих политических убеждений сейчас является одним из заложников белорусских властей.
Микита Ліхавіт – один из фигурантов справы 19 снежня, якого трымаюць навалдарцы. Справа Ліхавіта уже расследованная, передадзеная прокуратуру и неўзабаве потрапіць у суд. 11 сакавіка з палітолагам Александром Фядутам, якого трымаюць у вязніцы КДБ, быў допыт, які перарваўся з-за стану здароўя вязня. Учора ўвечары жонка вязня Марына Фядута патлумачыла, што здарылася.
Сегодня сказали, что Наумова померла, ему стало дрэнна. Яны там выняли допыт, так что можа завтра будзе.
Але Грузділовіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хватит только защищаться. Надо активно действовать. Засыпать эти карманные суды исками о нарушениях закона, как на площади, так и в следственных изоляторах, в тех же судах. Материалов ведь достаточно.
Развлекаются маньяки-вертикальщики и их начальники с отморозками подчиненными через непорядочных прокуроров, судей и иных, особо трусливых и продажных, по вине которых невиновным порядочным гражданам из Беларуси и России выносят только заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления в особо опасных судах Республики Беларусь.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды – чистейшие прихвостни. А Лукашенко боится, как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Пусть не поймут меня, что я огорчена, что россиянам не дали такие же сроки. Я очень рада за них. Я просто хочу сказать, что ни один белорус не заслуживал тоже этого же уголовного преследования.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Працягваем праграму. Абмежаванні, якія днямі ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў і намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Паводле яго словаў, падобныя праблемы патрэбна вырашаць у судзе. Аднак такі суд яшчэ не створаны. У працяг Владзімір Глот.
Тему сегодняшней прессовой конференции нового наместника министра экономики Беларуси Антона Кудасова сформулировали так: «Удел Республики Беларусь у одной экономичной просторы». И это не випадково. Праз три дні у Мінську керівники урядів Білорусі, Казахстану і Росії обміркують справу митної тройки і перспективи єдиної економічної простори. Літерально за тиждень до зустрічі прем'єру Білорусь підрихтувала сюрприз. Увела обмежування на покупку валюти при імпорті інвестиційних товарів на суму 50 тисяч євро. Дараться в економічних питаннях амбасади Росії у Мінську Андрій Кузнєцов сказав, що це рішення перешкоджає просовуванню на білоруський ринок російських товарів. І додав, тепер іде процес уростання у митний союз. На жаль, один з удільників митного союзу, не пораюшися з партнерами, зробив кроки, які закранають їх інтереси. Економісти тлумачать таке рішення Мінську жаданням зменшити імпорт і праз гэта скоротити дефіцит гандльового балансу. Антон Кудасов сьогодні публічно признав існування такого питання.
Прямо скажу, да, ограничение валюты с точки зрения наших российских коллег проблему создает, и эту тему нам с ними придется обсуждать. В международном праве, только могу добавить, есть возможность в широком контексте и в Всемирной торговой организации, в наших соглашениях, применять определенные меры в связи с национальной ситуацией с платежным балансом. Но само по себе это лишь аргументация, это не ликвидирует влияние этих мер на товарные потоки.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика тлумачит рішення білоруського керівництва обмежувати валютні кредити на покупку імпорту провалами у зовнішньоекономічній політиці.
Дефіцит торговий по 10 мільярдів, і основна його частина, абсолютно основная. Это дефицит торговли с Россией. Поэтому вынуждены были ввести эти меры. Это, так сказать, беда белорусская. Вот. Это относится к преференциям введения внутренней экономической политики в Белоруссии. Но проблема решается легко. Надо взять 2-3 миллиарда в долг у партнеров, в частности у России. И тогда эти ограничения автоматически будут сняты.
До этой парады застается додать только самые свежие известки со справоздачи Национального банка Беларуси. Агульный внешний долг краины за 2010 год узрос на 29,2% и досягнул 28,5 миллиардов долларов. Это складая 52,2% валового внутреннего продукта Беларуси.
Владимир Глот из Минска. Встретимся в интернете.
www.svoboda.org Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем. 10 сакавіка на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти, намісником старшині партії БНФ Ригором Костусьовим. Спадар Костусьов отказав на 80 питанняў. Ягоны адказы слухайте пазней у нашым эфіры. У эфіры «Радио Свабода» тут Гадна Соус, і я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховный суд отхилил скаргу Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правоборонцы обскарживали попереджение Минюста, вынесенное на адрес БХК 12 студеня. Жонка Анатолия Лебедьки написала скаргу прокуратуру относно умов утримания мужа и листования с ним. Владимиру Некляеву не дозволили развитаться с активисткой ягонного выборшего штаба Светланой Навумовой, якая померла 10 соковика. Представники экспертной громадской политической супольности Беларуси вырешили засновать премию имя Светланы Навумовой. Она будет присуджаться у трех номинаций. Журналіст года, політоля года і політик года. Обмежування, які увёў Національний банк Беларусі на выдачу валютных кредитов, выклікають занепокоєнасць у партнераў по мытной тройцы. Гэта признаў намеснік міністра економіки Беларусі Антон Кудасов. Грамадскі активісты ў Мінску регіёнах рыхтуюцца да дня волі. Вы на хвалях Радіо Свабода. 10 сакавіка ў Сенаце США выступіў сенатар Джозеф Ліберман, прадстаўляючы праект рэзалюцыі па Беларусі. Мой калега Алексей Знаткевіч зачытае фрагмент ягонага выступу.
Я хочу выступіць у падтрымку двухпартыйнай рэзалюцыі, якая была ўнесеная нашым калегам сенатарам Дэрбінам, і адным са спонсараў, якой я маю гонар быць. Рэзалюцыя датычыць сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, рэзалюцыя заклікае неадкладна і без ніякіх умоваў вызваліць усіх палітзняволеных у Беларусі і зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Лукашэнкі. Мы таксама заклікаем прэзідэнта Абаму аказаць як мага большую тэхнічную і матэрыяльную дапамогу беларускай грамадзянскай супольнасці, уключна з палітычнай апазіцыяй. Я ведаю, што некаторыя могуць сказаць, што рэзалюцыя з'яўляецца ўсяго толькі сімвалічнай, што мы нічога не ў змозе зрабіць, каб дапамагчы людзям, якія жывуць ва ўмовах такіх рэпрэсій і несвабоды ў Беларусі. І што нам проста трэба пагадзіцца з рэальнасцю дыктатуры Лукашэнкі пасля ўсіх гэтых гадоў. Але калі мы можам зрабіць нейкія высновы з гістарычных падзеяў у Тунісе і Егіпце, дык яны якраз у тым, што Злучаныя Штаты паступаюць найлепш, калі мы ў сваёй замежнай палітыцы падтрымліваем нашыя каштоўнасці і людзей, якія іх падзяляюць. І яшчэ гэтыя падзеі паказваюць, што нават самыя непарушныя рэжымы могуць разваліцца з надзвычайнай хуткасцю. Зразумела, я не магу сказаць дакладна, калі Беларусь стане свабоднай, але я не сумняюся, што нейкага дня яна стане свабоднай. Я перакананы, што будучыня Беларусі належыць не Лукашэнку і ягоным сябрукам, а народу гэтай выдатнай краіны, дысідэнтам, якія цяпер у турме, студэнтам, якіх мы сустрэлі ў Вільні ў мінулым месяцы, актывістам грамадзянскай супольнасці, якія церпяць пераслед ад КДБ. Гэтая рэзалюцыя ставіць нас, Сенат ЗША, на бок народу Беларусі і супраць рэжыму Лукашэнкі, які гэты народ уціскае. Я маю надзею, што мы зможам дайсці да згоды і хутка прыняць гэтую двухпартыйную пастанову.
Цалкам відэозапіс выступу сенатара Джозефа Лібермана вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У Кангрэс ЗША ўнесены праект рэзалюцыі з прапановай, калі Лукашэнка не выпусціць палітвязняў, адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі.
Я думаю, нам чэмпіянат даволі важен і для престижа, і для эканомікі, это ж деньги, все, і народу, так сказаць, развлечення. Поэтому можна было б выпусціць палітзаключённых і все-таки провести чэмпіянат.
А я считаю, что это, ну, несовместимо, эти два условия, странные очень. Причем хоккей к этим людям вообще?
Да я к этому никак не отношусь. Я не люблю хоккей. Не просто так, наверное, были заключенные стали политические. Я думаю, выпускать не стоит. Хоккей есть и будет, и хоккей не умрет.
Мне кажется, надо пожалеть хоккей.
Я за спорт вообще, за чемпионат мира, чтобы к нам приезжали, играли. А с политиками пусть разбираются политики.
Ну, я считал, что выпустить и провести чемпионат.
Если больше хочется играть в хоккей, так можно играть в хоккей. А если хочется больше заниматься политикой, то заниматься политикой.
Я отношусь положительно к тому, чтобы, ну, отпустили уже, сколько мучить их можно. Ну, наказали, наказали. Пусть люди порадуются, чемпионат мира по хоккею посмотрят у нас в Беларуси там. Мы устроили много, огромное количество ледовых дворцов. Надо это как-то использовать.
Да. Спорт не относится к политике, но у них просто нет другого выхода. То есть нечем больше привлечь общественность к проблеме с полицией. Я особо хоккей не смотрю, не люблю. Но если они это сделают, если они запретят, то они очень сильно ударят по самолюбию нашего президента.
Хоккей это для Беларуси хорошо, но заключенных тоже выпускать это неправильно. Спорт нельзя совмещать с политикой, это две разные сферы. Лучше пусть не будет чемпионата, но будет сохранен правопорядок в стране.
Если чемпионат запретят, это падение репутации. Хоккей будет меньше ценить этот вид спорта.
Ну я тоже считаю, что стоит отпустить. Они не виноваты, они просто, ну, показывают свою точку зрения. Репутация будет подпорчена.
Пускай отпускают, чемпионат должен быть. Несправедливо как бы. Они голосовали за свою оппозицию.
Надо проводить чемпионат мира. Выпустить людей и проводить чемпионат мира, чтобы страна популярнее была. Лукашенко виноват. Лукашенку надо увольнять.
А пытанне ў Гомелі. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Выйшаў у свет 50-ы нумар часопіса «Дзеяслоў». Ці ўдаецца яму гуртаваць вакол сябе незалежныя пісьменніцкія сілы, раскажа яго нязменны галоўны рэдактар Барыс Пятровіч. У кнігарні «Свабоды» нас чакае сустрэча з паэтам Сергеем Законнікавым ды з яго новай кнігай «Шалёная куля», а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да Дня волі. 11 сакавіка – апошні дзень, калі можна было падаць заяўку ў выканкамы на правядзенне ў гэты дзень масавых імпрэзаў. Пра падрыхтоўку да традыцыйнага святкавання Дня волі інфармуюць уласныя карэспандэнты Свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
Менск. Аргкамітэт Дня волі 2011 з галоўнымі лёзунгамі акцыі 25 сакавіка абвясціў «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Лідары шэрагу палітычных партыяў і рухаў яшчэ 16 лютага дамовіліся пра супольны мітынг і шэсце. У калектыўнай заяве ў Менгравыканкам прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, КХП БНФ, а таксама штабоў былых апазіцыйных кандыдатаў прасілі дазволу на мітынг і шэсце па маршруце плошча Якуба Коласа, парк Янкі Куп. Сябра штабу намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін удакладняе.
Я думаю, што адказ будзе, як звычайна, недзе за 5 дзён. Планы вельмі просты – сабрацца на плошчы Якуба Коласа, прайсці да скверы Янкі Купалы і там зрабіць мітынг.
Лев Марголін заявляє, що не може загадзя казати про становче рішення столичної влади.
Ведаєте, коли у влади немає системи, а є некі такі хистанці, кидання з одного боку в другий, то робити некі такі прогнози вельми тяжко. А може, може у їх нова політика вже буде, де політика влагодження Європи, так може не скажуть. Хто їх ведає?
Вітебщина. Вітебські активісти накерували у три районні адміністрації заявки на проведення масових акцій на День Волі, повідомляє Броніслава Станкевич.
У кожному районі організатори готові провести імпрези у визначених владами місцях, каже один з заявників Олексій Гаурутіков.
Вітебський комітет по організації акції «Солідарність з політзаключеними» подав заявки во всі три райони міста Вітебська, Первомайський, Октябрьський і Железнодорожний. Представителі штабов, значить, кандидатів, які сидять, вони будуть стояти з плакатами «Свобода політв'язнів». Представители озвучат свои, так сказать, позиции, заявления. Ну, может, граждане захотят какие-то эмоции высказать по этому поводу.
У тим випадку, коли влади не дадуть дозволу, вітебські активісти все одно готові відзначати День волі, підкреслює Олексій Гаурутіков.
Я даже на своєму Фейсбуці написав об этом, пригласив всіх 17.30, 25 марта на площадь Свободи. Просто на площаді проводимо, якщо нам везде відказують. А це буде вже формат несанкціонований.
Активісти недавно створеного на Полоччині громадського об'єднання «Свободний регіон» так само подали у Полоцький і Новополоцький гарвиконками заявки на проведення акції на День волі 25 соковика. Про те, де рихтуються акції, розказує один з організаторів Віктор Колєснік.
Площадка возле кінотеатра «Родина» в город Полоцьк і площадка возле городського дому культури в Новополоцьк. Ну, там називають так дворець строїтель. Ми планували, що ми кладемо туди, звісно, з флагами, з плакатами. Ну, це ж святкова не Дня волі.
Заявку на акцію до Дня волі подали і у райцентрі Мьори. Місцеві активісти хотіли провести її у самому центрі городку на площі загинулих боротьбітов.
У Могильові 25, 26 і 27 соковіка місцева опозиція буде потребувати визволення усіх білоруських політв'язнів. У гэтыя дні опозиціонери збираються виставити пікети, розказує Андрей Белогубов.
Пікети мають відбутися у людних місцях центру Могильова. Два з них насупраць гарвиконкаму обласної управи КДБ. Заявку на проведення акції у протесту подписали 12 активістів політичних, громадських і профсоюзних організацій.
День волі зараз став вельми актуальним. Наш святой день, 25 марта. Ми хочемо сказати, що не може бути в Білорусі політичних заключених. Коли вони їм дадуть, ми будемо продумати інші мероприятия, які привлекуть увагу людей в цій проблемі.
Зазначає один з заявників, активіст створеної партії «Свободи і прогресу» Олександр Сілков. 25 соковіка у Могильові відбудеться традиційне складання квіток до будинка, де у 1918 році місцова громадськість признала у городі уладу Білоруської Народної Республіки. За уділ у літішнім таким же мероприємстві старшиню обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова Могильовська управа КДБ поставила на профілактичний улік і винесла йому попередження. Поводлі комітетчика у складанні квіток порушала громадський порядок. Каб ускласти квітки дозволу гарвиконкама не потрібно. Гэта абсурд, заявляє фронтовець.
Складанні квіток – це те мале, що ми можемо зробити для ушанування пам'яті тих, хто охвяривал собой для того, как започатковать нашу республику.
Чекается, что на Советскую площадь до будинка краязнавчого музею 25 соковика придут несколько десятков человек. До символичной шильды яны укладуют кветки национальных белорусских колеров. Мероприемства, присвеченные Дню воли, пройдут так само в Бобруйску и Горках. Их формат узгодняется. По дозвол до улады организаторы не звертались.
Гомельщина. До Дня воли громадские активисты Гомеля и Жлобину замовили в оконкамах 5 пикетов. Оповідає гомельська молодзева активістка Наталя Самсонова. На минулих виборах вона збирала підписи і вела агітацію за Владимира Некляєва.
На 25-те ми замовили пікет за підтримку політв'язнів. У нашому громадстві інформацію підносять тільки з одного боку, з боку, який вигідний нашій владі, а ми хочемо показати ситуацію з другого боку, що на самій справі велика кількість людей зараз знаходиться у тюрмах, по підписках вони виїзді, це суди, на які на самій справі смішно глядеть, і ми хочемо донести до громадськості цю інформацію.
Сябра БНФ Жлобіну Олег Костюсєв так само подав замову у райвиконкам на пікет у День волі.
25 сакавіка. Це вельми важна дата для кожного свідомого білоруса. Її треба відзначати, як, наприклад, неколі большевики відзначали 7 листопада.
Градзенщина. Большиня активістів гэтага регіону збирається відзначати 25 сакавіка у Менску. Передає Михайло Корнєвич.
Лідер обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін лічить, що значно цікавіше буде, коли більше людей зберуться у столиці, чим розрознені невеликі мероприємства в обласних городах. Тому вони пораїлися і вирішили не подавати заявок на проведення акції у городі, а скеруються у гэты день у Менск.
Основуємося на тим, що просто тут давно акцій гэтых не було, і гэта буде, може бути, таке малоколькасне мероприємство, тому ось вирішили такий менський формат зробити. Тут у городі, звісно, пройдуть якісь урочисті вечорини, ну ось, ну, але буде гэта вже після 25-го.
Керівник городської організації БНФ Вадим Саранчуков додає, що з опыту минулих годов подавати заявки на проведення неких акцій на 25 соковіка не має сенсу.
Ну, тому що ми подавали ці заявки попередні в хренову тучу годов. Ніводна з них не була задоволена. Ні на пікети, ні на мітинги. Тому безсенсовну просправу вирішили не робити. Не то, що не проводити, а не подавати заявку.
Подобна ситуація і у інших регіонах в область. У Слоніме, до прикладу, так само стаєш причини, заявок на проведення пікетів і мітингів не подавали. Активісти збираються у Менск, але свято будуть відзначати з проведенням різних мероприємств.
Берестейщина. 25 соковіка у Бересті активісти АГП меркують провести пікет у знак солідарності і підтримки політичних в'язнів. Удокладняє Сергій Єгоров.
Сябра Берестійської організації об'єднаної громадянської партії Марат Нестеренко накерував заявку у гарвиконкам на проведення 25 соковіка пікету на стадіоні «Локомотив». У заявці указано, що у діл мероприємства возьмуть каля 20 чоловік. Мета пікету – підтримка політичних в'язнів і їх родних, говорить Марат Нестеренко.
Заявлено 20. Що буде в реальності? Получимо ли ми взагалі розрішення? Ну, не думається, получимо. Ми не плануємо вписатися в такі несанкціоновані якісь дії, щоб власті нас з удовольствием упаковали. Зараз ми не хочемо конфлікту.
Напередодні правоохоронця Василь Воронюк отримав відмову з боку Бережсійського гарвиконкаму на проведенні пікету, а пазній і демонстрацію в центрі міста у знак підтримки ахвяр політичних репресій.
Гэта був регіональний огляд свободи. У ефірі «Радіо Свобода» тут гадна соус, і я нагадаю основні події дня. Верховний суд відхилив скаргу Білоруського Гельсінського комітету до Міністерства юстиції. Правоохоронці обскаржували попередження Мін'юста, винесене на адрес БХК 12 студеня. Жінка Анатолія Лебедьки написала скаргу прокуратуру відносно умов утримання мужа і листування з ним. Владимиру Некляєву не дозволили розвітатися з активісткою ягонного виборчого штабу Світланою Навумовою, яка померла 10 соковіка. Представники експертної громадської політичної супольності Білорусі вирішили заснувати премію ім'я Світлани Навумової. Вона буде присуджатися у трьох номінаціях: журналіст года, політолог года і політик года. Обмежування, які увів Національний банк Білорусі на видачу валютних кредитів, викликають занепокоєність у партнерів по митній тройці. Гэта признав намісник міністра економіки Білорусі Антон Кудасов. Громадські активісти у Мінську у регіонах рихтуються до Дня волі. Ви на хвалях Радіо Свобода. 10 соковіка на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былым кандидатом у президенти, намісником старшині партії БНФ Ригором Костусьовим. Питання навідників сайту Свободи читає Віталь Циганков.
Перше питання онлайн-конференції задає Станіслав Скобрина. Поважаний господар Костусьов, я захоплений вашою мужністю казати правду. Чи будете ви подавати в суд на кореспондентку Народної волі Світлану Калінкіну? Хто повел людей на бойню до дому у Раду? Это мое питание.
На Калинкину я не планую подавать в суд. Лечу, что каждый журналист имеет право писать то, что у него в голове, а читачи сами разберутся. Да и реагировать про суд на слабости прихожей женщины – это не мужчинский заняток. Тем более, что ее артикул вышел на 8 сакавика, користаючись моментом, хотя и со спозднением, меньшую с подарками Светлану со святым. А ось подискутовать з ёй об тим, як я отстоював основные каштовності, это незалежність, адраження, беларускасть у часі выборов, то калі ласка. Партія БНФ завсёды отстоїла інтереси беларускага народа і буде гэта рабіць і надалей. Бо, наприклад, ужо з ліпеня 2011 года беларускі народ адчує узмацнення братерських абдымкаў Кремля у выглядзе імпульсаў праз павелічэння мытных пошлін на аўтамабілі. Ми маємо намір ще позмагацца за адмену гэтых пошлін. А пра плошчу і дом ураду, гаспадар Станіслаў, дазвольце мне адказаць пазней, калі выйдуць на волю тыя, хто зараз пад арыштам. Этычна гэта будзе правільней. А зараз стала бачна, хто ёсць хто, якія каштоўнасці бароняць, дзеля чаго імітуе апазіцыйнасць. І галоўнае, у нейкай ступені я мушу быць удзячны і Сярэдзічу, і Калінкінай. Інфармацыйны скандал, які распачалі журналісты, мы мусім перавесці з асабовага ў агульнанацыянальную дыскусію па галоўных пытаннях: як нам бараніць незалежнасць, як адраджаць нацыю, як ратаваць людзей ад чарнобыльскай смерці.
Наступнае пытанне задае Дзмітер са Скрынкава. Ці вы сапраўды лічыце, што Саннікаў альбо Некляеў могуць стаць большай пагрозай для Беларусі, чым Лукашэнка? Я пытаюся таму, што неаднаразова чуў у вашых выступах заяву пра тое, што яны дзейнічаюць на карысць Маскве і фінансуюцца расійскімі ўладамі. Яшчэ пытанне, ці вы сапраўды лічыце, што высвятленне адносінаў сярод апазіцыі сёння з'яўляецца прыярытэтнай і патрэбнай справай?
Я ўпэўнены, што Крэмль ніколі не будзе зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі ўсталявалася дэмакратыя. Рэжым Лукашэнкі прагніў, і яму даўно не месца на Беларусі. Але ж і замена яго любым спосабам, як, напрыклад, праз здачу эканамічных інтарэсаў нашай краіны, або праз увядзенне на Беларусі расійскіх войскаў, гэта злачынства. А такія прапановы гучаць з вуснаў некаторых палітыкаў, у тым ліку і аднаго з даверных асобаў, названага вамі экс-кандыдата. Вось па гэтых пытаннях я і буду, як вы кажаце, высвятляць адносіны. Для мяне апазіцыянер – гэта той, хто ставіць на мэце барацьбу за незалежнасць, хто намагаецца адраджаць нацыю, хто імкнецца бараніць народ ад чарнобыльскай навалы. Тыя ж, хто канкуруе з дыктатарам у адданасці Крамлю, для мяне ёсць канкурэнт дыктатара, начапіўшы строі апазіцыянера.
Наступнае пытанне задае Жук Сімферополя. Калі вернуцца назад да падзей 19 снежня, і ў вас была б магчымасць змяніць тое, што адбылося на плошчы, як бы вы павялі сябе на цяперашні розум?
Зладзіў бы сувязь з усімі сябрамі партыі, узначаліў бы калону і павёў бы іх па запланаваным усімі кандыдатамі ў прэзідэнты маршруце да прэзідэнцкага палацу. Быў бы больш прадбачлівым, пастараўся б зрабіць усё, каб не дапусціць збіццё людзей.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся Змагар. Спадар Рыгор, як можна расцэніць вашы нападкі на іншых лідараў апазіцыі? Ці не здаецца вам, што зараз у не найлепшы час для Беларусі нам трэба не лаяць адзін аднаго, а аб'яднацца незалежна ад нашых амбіцыяў?
Паважаны Змагар, вы так да канца і не зразумелі, што адбылося. Я ні з кім сваркі і не распачынаў. Кіраўніцтва партыі БНФ ладзіла сустрэчы з актывам партыі ў абласных гарадах па выніках выбарчай кампаніі і з планаваннем далейшай дзейнасці. Я, як былы кандыдат, выступаў перад прысутнымі і адказваў на пытанні. А пытанні былі розныя. Падобныя сустрэчы прайшлі ва ўсіх абласных цэнтрах. Тэматыку размоў з сябрамі па партыі я не абмяжоўваў і шчыра адказаў на ўсе пастаўленыя пытанні. Бо лічу, што сакрэтаў сяброў па партыі у мяне не павінна быць. І калі журналісты з Гародні, Віцебска, Брэста, Магілёва пастараліся так шырока не асвятляць гэтыя падзеі, то гомельскія журналісты не ўстрымаліся ад стварэння пасмажаных каментароў. А наконт інфармацыйнай вайны, то тут не ўсё ад мяне залежыць. Многа тут залежыць і ад журналістаў. І інфармацыйную вайну могуць весці сродкі масавай інфармацыі. Я такіх не маю і да СМІ не звяртаўся. У нашай партыі ідзе сур'ёзная і шчырая размова аб тым, што адбылося і пра тое, што рабіць. Без дэталёвага аналізу гэта немажліва. Без шчырасці таксама. Але вядомым асобам наша дзейнасць як сярпом па адным месцы. Вось яны і пачалі інфармацыйную вайну з адной мэтай, каб галоўныя пытанні для нашага народа адышлі на другі план. Але мы будзем працягваць рабіць сваю справу.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Віктар. Спадар Кастасёў, ці магу я даведацца ад вас пра прычыны вашага пераходу на бок вечоркінцаў у 99-м годзе падчас раздзелу БНФ? Ці грошы адыгралі галоўную ролю? Ці вы зараз упэўнены, што пазняк тады не меў рацыю? Дзякуй за адказы.
При всей повазе до Пазняка, я лечил, что керовник организации повинен находиться на Беларуси. Кировать любой организацией за мяжи немогчимо. А для чорки за весь час я не тримал ни копейки. Надворот, и в 90-е, и в 2000-е годы я нередко оплачивал за офис Шкловской организации БНФ и Могилевской областной организации БНФ своими особисто заробленными сродками. У БНФ завжди кадровые проблемы возникали за разных подходов до политической борьбы. Это великая и интересная тема для особной говорки. А вот опошний выход с партии отбылся по головных каштовностях. Группа тех, кто вышел с партии, открыто подчас выборов стали на позиции лидера, який робил ставку на импульсы по демократизации из Москвы, який лишил утворение незалежницкого блока недоречным. Сябры БНФ стали на пророссийские позиции, и тому их сыход стал натуральным.
Александр Зменско задає наступне питання. Як ви можете характеризувати той процес, який зараз почався, ну або протягується у шерегах білоруської опозиції? Чи означає це, що опозиція вирішила сама себе забити, або знайдеться ніякий герой М, який потім поведе націю наперед?
Подобні процеси відбуваються після кожної президентської кампанії. Тут самое главное, как оппозиция сумела провести працу над помылками. Может быть, тогда нам удастся сделать правильные кроки до перемоги. На жаль, у минулые годы працу над помылками провести не удалось. Сподяюсь, что знайдется той герой, який сможет повести нацию. Будь это М або К, это не так важко. Главное, как этому человеку поверили все. У шерегах оппозиции начался вельми становчий оздоровляльный процесс. Настал час высветлить, кто какие каштовности мая, кто какие меты ставил и ставить у политической борьбе, деля чего готовы охвервять своим добробытом. И главные критерии для сябров БНФ, ее программные меты, это незалежность, отраджение, вертование нации. Вот и идет процесс по делу на тех, кто с этими каштовностями, а кто чакая демократичных импульсов из Москвы. Ці знов потиху обяцая российским кошелькам продать нафтоперепрацовший комплекс, коли дадите гроши за скидывание диктатора. Зрозумело, что для таких Костусёв и сябры БНФ костка в горле. Ніякий идол тут не сможет стать вертовальником. Только большасть белорусского народа, усвядомивши свои интересы, зможе и диктатора прибрать, и незалежность отстоять.
Наступное питание задає Євген Жодіна. Господар Костусёв, чого это вы заелись с народной волей? Вы подрываете повагу до Белорусского народного фронта.
Господар Євген, я особисто навод и не думал заедаться с народной волей. Навод, не глядяши на негативные артикулы у этой газете, скированные у мой бок. Я просто при размове с сябрами расповел про некоторые факты и не больше. Про повагу до БНФ нашу партию поважали за то, что она у певный час слуговала іншим политикам, была ногами и руками для когості. Як только мы открыто почали змагаться за свои программные меты, за национальные каштовности, декларовать их публично и отстоивать, так одразу стали неповажаными.
Лариса Зменску цікавиться. Господар Костусёв, на конт збору подписів. Чи сапраўды за вашу кандидатуру було собрано 100 тисяч подписів? Хотілося б почути від вас правду.
Нашій ініціативній групі було собрано і здадено більш 107 тисяч подписів. З їх було забраковано комісіями каля 6 тисяч. Я особисто уділу у проверці підписних листів не приймав.
Целый шерох питаний задає наведник Ф. Чи розумієте ви, що каб опозиція змогла перемогти, їй треба об'єднатися у одну моцну силу, а лепш в одну партію з одним лідером? Калі так, навошто ви робите все, каб гэтага об'єднання не відбулося? Неужо ви не розумієте, що своїми апошніми заявами ви робите корисну справу для Лукашенки?
Так, я згоден з вами, що нам потрібно об'єднуватися. Але, на мою думку, об'єднуватися тільки на позиції «за». За каштовності. Это незалежність, демократія, білоруськість, європейський шлях розвиття. Я за об'єднання з тими, кому дорогі гэты каштовності. Заяву по всіх гэтых фактах я не робив. Это была размова з сябрами по партії. Ведаеце, у расійскіх алігархаў столькі грошай, што яны могуць стварыць на Беларусі хоць 10 партыяў і рухаў. Адна партыя будзе агітаваць вас, каб аддаць расейцам турбапровады, бо яны іржавыя. Другая, каб аддаць МАЗ. Трэця, калійны камбінат. Чацвёртая, зямлю пад вайсковыя базы. Пятая, мову. Шостая, гісторыю. І все яны назавуць сябе апазіцыйнымі, і вы прапануеце БНФу з імі аб'яднацца? Ніколі. Бо іхняя апазіцыйнасць тоеста апазіцыйнасці беларускаму народу, ягонай гісторыі, ягонай культуры.
У эфіры «Радыё Свабода» тут гадна соусі, я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Гельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатолія Лябецькі напісала скаргу пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох намінацыях: журналіст года, палітолог года і палітык года. Абмежаванні, якія ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да дня волі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях «Свабоды», а зараз працяг онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым.
Александр з Менску задае такое пытанне. Як вы будзеце глядзець у вочы тым, хто быў на плошчы? Як вы паглядзіце вочы Андрэю Саннікаву, калі ён выйдзе і зойме сваё месца?
Тым, хто быў на плошчы, гляджу ў вочы кожны дзень. Гэта сябры па партыі. У тым ліку і тыя, хто выводзіў мяне з плошчы, калі дубінкай дзюбадолі па галаве, і я нічога не бачыў. Саннікаву, гледзячы проста ў вочы, скажу: ці гатовы ты на гэты раз увайсці ў кааліцыю па абароне незалежнасці і нацыянальных інтарэсаў? Калі ў адказ атрымаю зноўку, што гэта недарэчная кааліцыя, то ні ў вочы глядзець, ні размаўляць з ім нам не будзе пра што.
Пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Рыгор, калі ласка, назавіце імя кандыдата, які прапанова вам 100 тысяч даляраў, каб вы зняліся на яго карысць, пра што вы недавно заявілі.
Я ўжо сказаў раней, што прозвішчы я назаву толькі пасля вызвалення арыштаваных.
Глеб Зворша задае наступныя пытанні. Ці згодныя вы з тым, што Александр Лукашэнка павінен быць аддадзены пад суд за свае шматлікія парушэнні закону? Калі так, ці згодны вы, што ў новай дэмакратычнай Беларусі павінен быць уведзены артыкул, які прадугледжвае адказнасць за ўзурпацыю ўлады?
Так, Лукашэнка за гады прэзідэнцтва дапусціў мноства парушэнняў беларускага законадаўства. У новай дэмакратычнай Беларусі павінна будзе праведзена следства па ўсіх гэтых фактах з мэтай вызначэння ўзроўню яго віны. Каб падобных рэчаў не паўтаралася, Беларусь павінна ў далейшым стаць парламенцкай рэспублікай. Але разам з ім злачынныя дзеі тварылі дзясяткі чыноўнікаў. Калі вы глядзелі мае выступы, чыталі тэксты, то мусілі заўважыць, што я казаў пра неабходнасць люстрацыі.
Пётр з Менску задае такое пытанне: ці ведаеце вы асабіста Зенона Пазняка, якое у вас да яго стаўленне, ці гатовы садзейнічаць ягонаму вяртанню ў Менск?
Так, ведаю. Я адношуся да яго з павагай. Для таго, каб ён вярнуўся, на пачатку неабходна яго жаданне. Ён асоба такой загартоўкі, што сам, калі захоча, вернецца без усялякай дапамогі.
Наведнік Тарас задае такое пытанне: як вы пасмелі назваць паэтам, песеннікам часоў КПСС і прамасковскім кандыдатам цудоўнага чалавека і шчырага беларуса Уладзіміра Пракопавіча Некляева? Ці знаёмы вы з пранікнёнай і працякнутай беларускасцю творчасцю паэта Некляева, які зрабіў значны ўнёсак на ніве беларушчыны?
Так, я знаёмы з творчасцю Некляева. Як паэт Некляев годны Нобелеўскай прэміі. Але як палітык – не. Таму, не гледзячы на аўтарытэты, я з асцярогай успрымаю тых, хто чакае прыходу дэмакратыі на Беларусь з Крамля і спрабуе гандлявацца нацыянальнымі эканамічнымі інтарэсамі Беларусі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісалася Людміла Уладзіміровна, 55 гадоў. Яна піша: ведаеце, адкажыце на маё пытанне, які з вас, прабачце, вы быў прэзідэнт Беларусі? Вы чалавек пазаўчарашняга дня, і калі кіраваць вам, дык толькі калгасам.
Так, я кіраваў саўгасам. Я кіраваў і раённым аб'яднаннем жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Разам з дачэрнімі прадпрыемствамі ў калектыве налічылася да 900 чалавек. А хто яшчэ з альтэрнатыўных былых кандыдатаў мае падобны досвід? Ніхто. Думаеце, кіраваць любым калектывам так проста? Ды і распараджацца мільярднымі сродкамі – гэта таксама вялікая адказнасць. А на пасаду прэзідэнта я ішоў з моцнай праграмай партыі БНФ і, ў адрозненні ад іншых кандыдатаў, меў асэнсаванае бачанне будучыні Беларусі.
Наступныя выказванні прысылае Кветка з Менску, удзельніца онлайн-канферэнцыі. Спадарка Сусёў галасавала за вас і дзякую вам за тое, што вы робіце, не гледзячы на той бруд, які зараз адбываецца. І таму пытанне, ці не здаецца вам, што апазіцыя сёння, так бы мовіць, займаецца не тым, што трэба, а менавіта высвятленнем адносінаў паміж сабой узаемнымі абвінавачваннямі? Другое пытанне, што вы параіце зараз рабіць нам, простым людзям? Якія мэты і пляны стаяць на дзень волі? Ці гэта будзе проста мірнае шэсце, ці нешта большае?
Усе палітычныя сілы павінны цяпер цвяроза прааналізаваць і ацаніць вынікі кампаніі. У межах нашай партыі мы гэтую працу вядзём на абласных партыйных канферэнцыях. Будуць і яшчэ партыйныя сходы. Наперадзе нас чакае партыйны справаздачна-выбарчы з'езд, дзе будзе дадзена канчатковая ацэнка працы партыйнага кіраўніцтва. На жаль, некаторыя аналітыкі і дзеячы блытаюць аналіз вынікаў кампаніі і плошчы з высвятленнем асабістых адносінаў. Насамрэч, справа не ў тым, хто вінаваты, а ў тым, каб не дапусціць памылак у будучыні. Пра дзень волі. Я хачу, каб мы годна і ўрачыста азначылі гэты святы для беларусаў дзень. Але цяпер нашы паплечнікі і ў тым ліку сябры знаходзяцца ў вязніцы КДБ. Таму мы не можам у гэты дзень высунуць іншых лозунгаў, апроч галоўных на дадзены момант. Гэта незалежнасць і свабода палітвязняў. Заявка на мерапрыемства пад гэтымі лозунгамі пададзеная ў Менскі гарвыканкам, у тым ліку за подпісам старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Спадзяюся, што запланаванае шэсце адбудзецца годна, без правакацыі з боку варожых для Беларусі сілаў.
Некалькі пытанняў задае наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Тано з Беларусі. Хто можа пацвердзіць, што вам прапаноўвалі 100 тысяч даляраў за зняццё, альбо гэта можа быць ваша прыдумка?
Яшчэ раз скажу, пацвердзіць можа мой тагачасны суразмоўца, калі ён выйдзе з вязніцы. У той прапанове я не бачу нічога ганебнага, але мы партыйным рашэннем яе адхілілі. Яшчэ ў лістападзе 2010 года. І пра гэта тады шмат пісала прэса.
Другое пытанне гэтага ўдзельніка онлайн-канферэнцыі: чаму вас не прыцягваюць да следчых дзеянняў па падзеях 19 снежня?
Да новага года былі допыты, пасля яны спыніліся. Нагадаю, што і са зняволенымі за кратамі КДБ афіцыйных следчых дзеянняў праводзіцца вельмі мала, з-за чаго яны практычна пазбаўленыя сувязі са сваімі адвакатамі.
Сам я теперь под подпиской об невыезде у статусе подозреванного по артикуле 293 Криминального кодекса, по частках удел и по частке организации.
Наступное питание задає навідник нашого сайту, який вирішив підписатися, сябра Сашки Сашклова. Під час виборів Лукашенко хвалив вас. Ви кепсько виказувалися на адрес демократичних кандидатів. Тепер ви уже цитуєте Лукашенко, використовуєте його вирази в своїх інтерв'ю. Що вас зв'язує?
Я лічу Лукашенко диктатором і змагаюся з ним менавіта як з керівником антинаціональної авторитарної системи, що усталяване тепер у Білорусі за ягоної політики. У гэтым причина того, що я виступаю супраць Лукашенки. А не, скажем, за того, що там, мовляв, лисую резину комусьці мяняць треба.
Наступне питання задає Веромій Руслан з Мінську. Спадар Костасьов, ці плануються в найближчий час певні зміни у партійній ідеології БНФ. Партія, яка в свій час була у перших шерегах білоруського національного одраження, тепер страчує свою популярність. Чи не час виходить на новий політичний узровень?
Я не погоджуюся з тим, що Білоруський народний фронт страчує свою популярність. У Білорусі тепер відсутнічає головний критер популярності партії – свободные выборы. Национально-демократичные лозунги, на мой погляд, теперь главная программная альтернатива режимному тезису «Усё трымается на Лукашенко». При всей моей повазе до представников інших партий, их напрацовки так само покутают на безидейности. Але мы разумеем, что национально-демократичная идея потребує постоянного удосконалення, каб отповедать викликам часу. И праца по удосконаленню наших программных положений іде постоянно.
Яніна з Мінську цікавиться. Значна частка питання онлайн-конференції свідчить про те, що шпіономанія є або розповсюдженою хворобою, або улюбленим занятком нашої позиції сьогодні. Спадар Гор, як ви міркуєте, це дитяча хвороба росту, чи це адметна риса білорусів?
Я лічу шпіономанію проявою дурості і відсутності фантазії у наших аналітиків і політиків. Простей за все по-дитячі тлумачить помилки опозиції про працю агентів у її шергах. Насамреч, деякі події і площа у тим ліку свідчить, що причиною помилок частей за все є наша власна політична безадказність, нерашучість, відсутність стратегії. Коли будем консолідовані, коли будем бачить мету і неухильно йти до її, то ніякі шпіони або конспірологічні сценарі не перешкодять нам.
І ще одне виказування питання прогучало від навідника, який підписався Базиль Сєнніце. У даний момент більшість населення країни підтримує владу. Серед опозиції є груповки, які цей факт ігнорують. Закликають до жорсткої боротьби за неоткладну зміну влади замість того, щоб рупливо працювати з людьми. Як ви лічите, ці левацькі погляди вельми шкодять опозиційному руху, чи вони потрібні у малої кількості, як ніякі революційні дрожжі?
Не треба верить на слово режимным манипуляциям. Белорусский народ покуль терпит этот режим, але ни в яким разе не подтримливая. Конечно, выборов в Украине теперь нема. Але я переконанный, что такие жесткие разгон и репрессии после 19 снежня были выкликаны тем, что доведавшись личбы таемного реального подлику голосов, диктатура зразумела. И она тримается только на страху, на репресіях і погрозах. Але я згодний, що праця з людьми, праця культурницька, громадська, едукаційна – це тепер життєво важлива справа. Без створення підмурків для демократичного розвитку у громадській свідомості ми у політичній боротьбі нічого не здобудемо. Вельми небезпечними лічу безотказні заклики до перевороту тут і тепер. Це оцінюю як шкодне шапка закидальництва. Рупливая праца на корысть будучыні – справа усіх свядомых беларусаў. Дякую чытачам і слухачам Радыё Свабоды за цікавую размову і пытанні. Спадзяюся пабачыцца з вамі ў Мінску на акцыі 25 сакавіка на Дзень волі. Жыве Беларусь!
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым.
Шановні слухачі, Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радио Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду!